So kung natay mga Bible makaigsuonan, palihog kog abli, sa John chapter 21 and verse 15 to 23. John chapter 21. Rag kusog-kusog mang iko. Hello. Okay, kana. Now, kining John chapter, kining atong isgutan karon makaigsuonan, di ba? Nag-series man ta og post-resurrection appearances ni Jesus Christ. Katong pagsugod nato sa maong gitawag nato og series, akong gi-survey ang mga nalista sa Bible ng mga post-resurrection assurance appearances ni Jesus Christ. And naay na po ka mga appearances. Naay ka na po na mga event na ni-appear siya sa nakalilaing mga katawhan. And last Sunday, nagisgot na makaigsuunan, maotong ikapito na gitawag na tog appearances ni Jesus Christ o motoy ikatulo na ni-appear siya sa mga disciples. Now, kung inyong, kung nagsubay mo sa tuang series, kung inyong ipon ang pila ka Sunday na ta nagwali may tungon o appearances, kaunom pa lang. O niya last Sunday, niyong kog kapito na appearances ni Jesus Christ. Ang tinuod ni Ana, tungod kay ang ikaupat na appearances ni Jesus Christ, ngadto kang Sipas, ngadto kang Simeon, o ni Sipas, na ang ubang Bible gitawag og ni Pedro, akong gilatangan. Wa na to isguti. Ang reason behind tungod kay pagbasa nako usa lang ka verse na si Jesus Christ ni appear sa disulti ni Jesus Christ ni appear sa ngadto kang Simon. And tungod ni ana huraman og kung akong pugson og himugwali kana lang gamay na verse tingali niya og ako na lang butang-butangag istorya unya dili na di ay tinuod. And so, motoy rason na ako na lang gilatangan. And after sa atong last Sunday na sermon, nakahinumdum ko na ako itong gilatangan, niya akong gibasa ang verse 15 to 23, I believe na mas nindot ni siya na ato ang tunan kay naghisgot o nag-unsag yun o unsay giistoryahan ni Jesus o ni Peter. And so, mo na makaigsuunan na ang atong pagtuon, ato ning isumpay sa ikapito na as nagitawag nato o appearances o appearance ni Jesus Christ dito sa iyang mga katauhan. And moni din ni sa verse 15 o 23. So kung naamoy mga Bible, ablihan nato diha makaigsuunan. So kung wa mo'y mga Biblia, pagdaan mo sunod. Kung tapulan gyud mo mubda, alabasa na lang mo diri sa screen. Pero mas may naagyon ta mo'y Biblia. Nagingon din sa verse 15. Then when day broke fast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. He said to him the second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my sheep. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him a third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Then verse 18, truly, truly, I say to you, when you were young, you girded yourself and walked where you wish. But when you grow old, you shall stretch forth your hands and another shall gird you and carry you where you do not wish. He spoke this signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he said to him, follow me. Verse 20. Then Peter, turning around, saw the disciples whom Jesus loved, the one who also leaned on the breast at supper, and said, Lord, who is he who betrays you? Seeing him, Peter said to Jesus, Lord, what of this one? Jesus said to him, if I desire that I remain until I come, what is that to you? You follow me. Sa ato ang pagtuon makigsuonan ni ining scriptures, kung nakamatikod mo, na itulo ka gibalik-balik ni Jesus Christ pagsulti dinhi. Ang word na gitawag og follow me. Sunod nako, Pedro. And because ni ana magna word makigsuonan, muna inungda na ako ning gitagaag uluhan ni atong pagatun-an, how to follow Jesus. Unsaon nato pagsunod ni Jesus. So before ni ana, tuydo ko itong mga ulo, mga itagpanalangin sa Ginoo. Ginoo, amo kang gipasalamatan. We just love to thank you and praise you, Lord God, for the privilege ni mong gihatag kanamo. That we could gather together ni ining dapita for one purpose, to glorify you. And salamat, Lord, na pinaagi ni ining panagtigom, nakasimba mi kanimo, kahalangdon nimo. We celebrate, Lord God, sa imong kaayon na gibuhat sa mong kinabuhi. Busa, Lord, salamat kayo niyan. Huwag aghangyo sa kami, Lord, na sa di magpadayon mi Ginoo, pag-worship kanimo, pinaagis pagpaminaw sa imong mga pulong. Ang among pag-ampo, tuguti ng balang espiritu, magministeryo ka namo. Nakining mga pulong na mong isgutan, Lord, mupuyo sa mong kasing-kasing. Tuguti, Ginoo, na ablihan ni mong among matag usa sa kasing-kasing. Ma-examine na mo, Lord, ang among matag usa sa kakinabuhi. Aron sa ingon, Lord, makat-on ngayon kami kung unsa may gusto ni mo, Lord, especially na kami musunod kanimo. Busa, Lord, among gitugyan kining kamuntagon kanimo, ang matag-usa na adini, nangayo mis panalangin na imong ikabubo sa matag-usa. Tanandungog himaya, Lord, among ikauli. Sa ngalan ng inyong Isus, nag-ampo kami. Amen o amen. Praise God. Now, kining title, How to Follow Jesus Makigsuonan. Actually, kung may tao sa umang pagsunod ni Kristo, magsunod-sunod lang ta ni Kristo. Di ba? Pero ang tinuod makigsuonan, kung may nga ni tang mufollow ta ni Jesus, ang but pasabot ni Ana, gusto tang muserve ni Jesus. Amen? Gusto na to siyang servisyuhan. Gusto na to na mga lagad ta diha kaniya. And moments na ni panawagan Diyod sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Gitawag ta sa Ginoo for that purpose. Na diin ato siyang iserve. Na at magserve ta diha kaniya. And so, pinaagi sa pagserve sa Ginoo makigsuonan, I think kailangan may bawaan na to. O sa may rason, nga nung nisunod ta, nga nung niserve man ta sa Ginoo. Well, dagang mga maayong mga rason nga nung muserve ta sa Ginoo. Na yung mga katawhan makigsuonan na ato ang ako ang nadungog, ato ang na napangutana, nga nung niserve ka sa Ginoo, nga nung ni nangalagad ka sa Ginoo, and nindot kayo ang iya na yung mga tubag na nindot. Ningon sila na niserve ko sa Ginoo, Brad, kay gusto ko na magamit ko sa Ginoo sa pag-advance sa gingharian ni Kristo. Well, usa ka noble kaayo na reason. And I believe nindot na narason. Na diin, we want to serve because we want na mo expand, magamit ta, ng gingharian sa Ginoo mo, ma-expand. And, naiuban, mingon sila, Brad, ako, Brad, ganahan yung kong mga lagad sa Ginoo, especially sa pagpamastor to preach because ganahan kay ko mutuon o theology. Ganahan yung ko kayong mutudlo accurately sa Word of God. Ganahan ko na matudluan ang mga tao na diin unsag yoy naa sa Word of God and kana tinuod na makigsunan usa na ka need na naa sa church. na diina ay makatudlo sa pulong sa Ginoo, accurate yun na pagkatudlo ang Biblia. Dili lang ng pisik-pisikan lang o bersikulo niya, patuuhon na lang ka, kundi ka ng accurate yun na pagtudlo. And so, muna yung mga butang makaigsuuna na imuhang makitaan na the reason why ni serve. Pero, bisan pa ni Ana, either gusto ka na makatabang ka sa pag-expand sa kingdom sa Ginoo or kay ganahan ka na mutudlo sa Bible accurately, ganahan ka mutuon og theology mo nang reserve ka sa Ginoo, gusto lang ako ning iingon na kana na reason kuwangan na. Kana na reason makaigsuunan inadequate na. Dili na sigura na rason. Nindot na rason, pero kuwanga na rason. Atong last Thursday, yeah, nag-meeting ng mga pastor dito sa Banawa, yeah, usas mga announcement ni Brother Mel na kung naay gusto na mahimong counselor, kanang maka-counsel siya one-on-one na counseling, kay nag-desire ang Banawa na maghimo sila o gura o kining telephone counseling, maghimo ba na i-train ang mga tao sa pag-counsel. So, nindot kayo ang program. And, na yung mga tao na, siya, Brad, ganahan kayo kumuapil, ana. Ang ganahan mo kumuapil, ana. Kay, ganahan kayo kumu-counsel sa mga tao. Ganahan ko na matabangan na ko ning mga problematic na mga tao, aron masulbad ang ilang mga problema, ganahan kayo kong mutabang. Ganahan kayo siyang mutabang ni anang mga butanga. And, para na ko, grabe ka nindot na kasing-kasing. For kumuro na'y rason, inadequate lang gihapon na. Ang uban, ang tinuod makaisyonan, when you serve God, mubati magkag-satisfaction. Mubati ka na, wah, I praise God, nakapangalagad ka sa Ginoo. Tinuod yun na, part na. Pero once again, kumuro na'y rason ni mo, kuha nga na. Inadequate na reason. And, ang problema pa yan, kung ang imong rason, karnal, napoy lang mga karnal na rason. So may mga karnal na rason. Kung yun sila, Brad, kibaw ka na ganahan kay kumuserve ni Lord, kay mubati ko na importante kay ko kung muserve ko sa Ginoo. Di ba? Mura yung mga karnal. Ang una-una, musikat lang ba? Yeah, ganahan kay kumuserve, Brad. Ganahan ko magpastor. Kung ganahan ka magpastor, Brad, kay nindot ng pastor. Kay bisan asa ang birthday imbitaron. Manang mamatay sa'yo kay high blood. So, problema mo, ana. Kung muna imong una-una. Siya nindot kay Brad na mahimo kong elder o deacon sa church. Ganong ganahan man yung kamay mong deacon o elder. Kay, kung naana ka sa leadership, mubati kang importante. Ah, samot na. Wagi ayong rason na. Ang uban po siya, Brad, ako, Brad, magpastor yung ko, Brad. Ganong magpastor man ka? Kay, ang pagpamastor, Brad, makapadato. Ana, samot. Tunglong yung kasginoo na kalakiha. May nikakilata na na. Ang uban mo ingon po siya, ako, Brad, magpastor lang yun ko. Ano magpastor lang yun ka? May nang pastor, Brad, kay ang maasawa, gwapa. Nasa yung ana. Pero muna yung karnal kay na panguna-una. So, dili na sigo makaigsuunan. Dili na mo igong rason na angay na ito nang imuon. Pero muna, bisan pa, biyan pa ni ana, bisa kung saon pa nato ni pagmatematik, gitawag magyutas Ginoo ng mga lagad ta sa Ginoo. Amen? So, ang pangutana na ako ipangutana ninyo mo, ni, are you serving Christ? Nangalagad ba mo sa Ginoo? Well, siguro, laong kitag pangunahuna, pero dili unta na mo angay na tong ipangutana. Nga naman, kung genuine ka na Kristuhanon, mga lagad magyutas Ginoo. Amen? Kay kanang tao pugson pa noy pagpangalagad mo, pagpangalagad mo. So diyan lang muna ko, kanang taong pugson pa pagpangalagad sa Ginoo, nagduwa-duha ko sa iyang kaluwasan. Kay ang tao na naluwas makaigsuonan, mo serve yun sa Ginoo. Kay makibaw man siya sa purpose na mangalagad yun ko sa Ginoo. So kanang pugson pa ni mo, awa pa na siya giyod ka katuhop sa iyahang pagpangalagad sa Ginoo o sa iyahang kaluwasan. And muna na, dili kayo na nindot na pangutana, are we serving Christ? Kaya siyempre, kung iyakas Ginoo, yes, deserve ko sa Ginoo. So, ang pangutana na atong ipangutana, unta mauni, why do you serve Him? nganong nangalagad man kaniya. Well, mo na angay na tong ipangutana. Nganong man, kay dinhi makuha nato unsa may motibo na nangalagad ta sa Ginoo. Unsa may motive na naan nato na nangalagad ta sa Ginoo. And para na ko makigsuna nindot na mahibaw ta sa motive. And gani kung mga lagad mangalita sa Ginoo makaigsuunan, ang atong pagsunod sa Ginoo and how we are going to follow Christ, kibaw ba mo unsa? Na itulo ka requirement kung usao na to pagsunod si Jesus Christ or usao na to pagpangalagad si Jesus Christ. Na itulo ka requirement din he na gusto sa Ginoong ipakita nga rika na to din he sa mong istorya ni Peter o ni Jesus. Now, so ato rin tanawon makaigsuunan. Unsa mo na naitbo din he? Sa maong chapter 20, verse 15, padong sa ubos. Well, ang naitabo makaigsuunan, mauni ang short exchange between ni Jesus Christ o ni Peter, na gusto ni Jesus Christ si Peter mahibalik sa iyahang apostolic ministry. So ang purpose ni ining maong gitawag na to og kining panagtigom na kining ilahang panagtagbo ni Kristo og ni Peter kay gusto ni Kristo na iyang iuli si Peter sa iyang posisyon sa i-restore niya si Peter sa apostolic ministry. So nahibaw na ta makaigsuonan na sa tung nakaibaw man ta sa kapakyasan ni Peter, di ba? Iyang gilimod si Jesus Christ katulo. Unya, sa diyang katapulo ng kwan, itugtugaok ang manok, na nilingi si Kristo dito niya, purtig yung uwawang Pedro. Kay purtig mo niyang panghambog, na di siya muluib. Unya, kanto lang higayon na, nakaluib man siya, laktot pa kasulti, nahugmak yun ang kinabuhi ni Pedro. Pero, atong adlaw sa pagkabanhaw, sa dihang namisita ang mga kabayinan dito sa Minteryo, unya pag-abot na dito, wa ng patayang lawas ni Kristo, ang ilang nakita, ang anghel na lang, niya giingnan nila sa anghel, siya dito sa Mark 16:7, ang yun ang anghel, but go, tell his disciples and Peter. He is going ahead of you to Galilee, there you will see him just as he told you. So ang anghel mismo na yun ang ito, uli mo dito, ing na mga disciple na banhaw na ko, ing nasad si Pedro. In other words, gi-special mention sa Ginoo ang panga ni Pedro. Imagine na kung ikaw mo'y Pedro. Purti na yun ni mong gubaa tungod sa iyong pagluib sa Ginoo. And then karon di ang mga babae na ingon, oy Pedro, gi-special mention ka sa Ginoo. Napahuwaton mo dito sa Galilee, kay naa siya na banhaw siya. Unsa kay batio ni mo? I feel na nadasig si Pedro pag-ayo. Gani pagsulti sa mga babae nini, bulhot din siya nga to sa Minteryo. Dagan siya dito. Kaya yung gitanog, tinuod ba ni? Yung mo yung siya, ha? Gisulti yung tinuod akong pangan? Sa iyong pangan, Pedro. Gispecial mention yun na sa Ginoo. And kana makaigsuunan para ni Pedro, para maghatag lang og assurance ni Pedro na gusto ang Ginoo na mahibalik gayud siya. And so, din ni makaigsuunan imong makita na si Simon Peter, sa diyang nagkita na yun sila ni Jesus Christ, atong firmerong kita, watakibang unsa ilang istoryahan, I believe na girestore siya. Pero karon gusto ang Ginoo, i-restore siya publicly diha sa mga disciples. And morning pangutana ni Jesus Christ ni Peter. Siya Peter, Simon, di mo niya tawagat Peter, ang nganyan Peter sa John, Simon, son of John, do you love me? Muna'y pangutana sa Ginoo. Simon, son of John, do you love me? And ang tubag ni Peter, yes, Lord, I love you. Another na sa ikaduhang pangutana, Simon, son of John, do you love me? Ang tubag ni Peter, yes, Lord, I love you. Ang katulo, Simon Peter, do you love me? Naguol na si Pedro, makaigsuunan siya, Lord, nakahibawag yung ka. I love you. Now, daghan kayong mga comments ni ini and tinuod man sad na na actually interchange sa mangguna sa Bible ang agape love o ang phileo love. Sa English, love rin na. But it doesn't matter kasi ang phileo love mo na relational love, ang agape love mo na gugma na gusto kang magpakamatay anang usa kabutang. And muni ang tubag ni Peter, yes, Lord, I love you. Yan tubag sa ni Jesus Christ, tend my lamb, shepherd my sheep, tend my sheep. In other words, ako kang gamitan, Pedro, aning dapita. Pero before ni Ana makaigsoonan, gipakita ni Jesus Christ, ni siya, Peter, kung gusto kang musunod na ako, na mahibalik ka sa ministry, ang first requirement is a heart that loves Jesus. Moto katulog yun niya gibalik-balik, Peter, do you love me? Ang first requirement makigsuunan sa pagsunod nato ni Kristo, kung gusto tang mga lagad sa Ginoo, we need to know that we have a heart that loves Jesus. Moto na kung imuhang purpose pagpangalagad, pagtabang lang, pagpalambo, ganado lang kay ka, then kuha nga na ang usas mga kinahanglan ni Ana is naabakay kasing-kasing na nahigugma kang Kristo. Kay kana na kasing-kasing na naipaghigugma ni Kristo makaigsoonan, muna'y usa ka kasing-kasing na halang doon, nag-require sa Ginoo kung musunod ta diha kaniya. Ganing sa Apostle Paul, sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3, ako lang yung i-paraphrase pagbasa, halainon lang nato pero mumaoro man eh. Nagingon din eh. You may be the world's most eloquent speaker, but if you don't love Jesus, you're just a noisy gong or clanging cymbal. You may have impressive spiritual gifts and great theological knowledge and faith that can remove mountains. But if you don't love Jesus, it's all worth nothing. You may give away all your possessions and even suffer martyrdom. But if you do it without love for Jesus, it profits you nothing. Love for Jesus is the essential motive for all you do for Him. And so, mog yun ay require sa Ginoo. Gusto mo musunod na ko? Have a heart. Gusto mo serve na ko? Have a heart that love Jesus. And loving Jesus, my friend, is at the heart of a relationship with Him. Na diin ang atong pakigrelasyon sa Ginoo, na agitinod anay, natong paghigugmaay sa Ginoo. It must be a phileo love or an agape love. Na di na higugmag yun ta sa Ginoo. And tungod ni Ana makigsuunan, loving Jesus from the heart is the main thing to focus in your relationship with Him. Kaya kung maunay requirement sa Ginoong paghigugma niya, then mawag yun unta na atong focus sa ato ang kinabuhi. Mawag yun na ato ang atimanon pag-ayo. Ang ato ang kasing-kasing na nahigugma kang Kristo. Muna ang ngayon yun natong tagaan o bili. Hinumdumi, katulog yun yung ibalik-balik ni Jesus. Do you love me? Do you love me, Peter? Do you love me? And muna makaigsuunan, kinahanglan mo yun ay pinakasintro ni Ana, kay importante kay na sa ato ang pagpangalagat. Gani, nakainumdum ko sa Revelation chapter 2, verse 2 to 4, may tungod ni sa Church of Ephesus. Kung atong tanawon ang iglesia sa Ephesus makaigsuunan, morning rebuke na nadawat sa taga-Ephesus gikan kang Jesus. Unsa man, nangingon ni, sa hawon nato ni, I know your deeds, your toil, and perseverance, and that you cannot tolerate evil men. And you put to the test those who call themselves apostles, and they are not, and you found them to be false, and you have perseverance, and have endured for my name's sake, and have not grown weary.
Tanawa makigsunan unsang klase ni na church? Grabe kaaktibos pagpangalagad sa Ginoo. Usa ka church makaigsuonan na kung atong tanahon sa atong modern day, karong panahon na makaingon ta, mo na'y church na nindot. Mo na'y church makaigsuonan na ako ang gipangita. Na diin, mo persevere. Nagpangayong pagpangalagad sa Ginoo. Ni sakripisyo, willing mo sacrifice. Willing mo hatag sa ilang tanan sa Ginoo. Gani, mabinantayon sa ilang pagpanudlo. Di nila itugot na naay mga false teacher makasood sa ilang iglesia. Ilang gibantayan pag-ayo ang mga katauhan na diin ang itudlo ragayo des ilang pulpito kanang eksaktong pagpanudlo sa pulong sa Diyos. Munang gibuhat sa mga taga-Ephesus. In other words, they were doing the things of God correctly. Pero unsay rebuke sa Ginoo makigsuonan? But I have this against you. Unsa may against sa Ginoo nila? That you have left your first love.
Siya, okay problemas yung pagpangalagad. Nagpadayon mo, nagpreserbar mo, nilahutay mo, naghago mo. Wag yun mo mutuang sa inyo ang pagpangalagad. Istrikto mo. Inyong gibantayan ang iglesia. Nadili mga evil na mga tao makasood. Mga false teacher, dili kasood kay inyong gibantayan pag-ayo. Kung say sulti sa Ginoo,
but this one thing, your first love, mo'y nawagtang. Hello? Tanawa makaigsuunan kung giunsa sa Ginoo, unsa ka importante ang gugma? Kung musunod ta sa Ginoo makaigsuunan, kinanglan musunod ta na natay kasing-kasing gayod para kang Isus. Kaya muna'y number one requirement na gihatag sa Ginoo. Ayaw tuguti na kanang gugma na gihatag sa kanang imong pagigugma sa Ginoo, mudiminis na sa mas taga-Ephesus. Nagpadayon sila buwat sa mga buluhaton sa Ginoo. Nagpadayon sila himo sa mga buluhaton. Nagpadayon sila sakripisyo para sa Ginoo. But one thing is lacking, ang ilang gugma na wa na diay. And muna makaigsuunan ka ng first love nila. Muna yung Ginoo, I have against you that you have left your first love. And muna makaigsuunan, di na to na laliso nung sang klasihang gugma. The point is, do you love God? And muna makaigsuunan si Peter sa iyang pagigugma sa Ginoo. Ganit katulong na siyang gibalik-balik makaigsuun pagigugma sa Ginoo. Yung siya, Lord, you know all things. Ano na lang ko siya, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Pakasunod, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Pakatulong, Peter, do you love me? Yes, Peter, Lord. Nangawta siya siyang, oh, siya, Lord, nakahibawag yun ka. Nakahibaw ka, Lord. You know all things. I love you. Kiba mo makikisunan pagsulti ni Peter, you know all things. Kiba mo sa lesson na rin nato? Ang punto ni Peter yun siya, Lord, ang akong gisulti ni mo, I love you. Makasulti ko, ana, I love you, I love you. Kung tinuod, Lord, ikaw rin yung nakakita sa kong kasing-kasing na ako kang giyuma. And unsa may application na to niini pagsulti ni Peter? Ang application is this. Dili ra ego makaigsuunan na mag-awit ang mga alawiton, Lord, I love you, Lord. Yung manghilak patang, mangluhod pata. Yung magsigita, Lord, I love you, good Lord. I love you, good Lord. I love you, good Lord. Inumdumig soon. God sees your heart. Muna nga Peter, Lord, you know my heart. Kay baw ka Ginoo nakakita ka. Way matago, Lord. Ikson, you could fake it by yourself. Pwede na ito nang ilaro ako. Pwede ko kailad ninyo. Mingo, ay, akong gigugmang Ginoo. Kita ka na ako. Nagsakripisyo ko sa Ginoo. Ay, akong gigugmang Ginoo. Kita ka na ako. Nagpagamit ko sa Ginoo. Oo, kita ka na ako. Muna akong gibuhat. Ang tinuod makaigsuunan, God could seize your heart. Nangyong Spirit, Lord, you know all things. And morning butanga makaigsuonan tagae nagbilis yung kinabuhi. If na nawa na nga ni ng gugma sa Ginoo, nagkahinay-hinay na nagkawagtang sama sa taga-Ephesus, ng ilang first love sa Ginoo nawa, kay mo na focus sa tong gugma, ato nang inarish pagbalik, ato nang ating manon, ato nang himoon makigson aron na mulaw mo sa damo, musigang na po ng gugma na to sa Ginoo. And on saon man na to na, how do I develop and maintain genuine love for Jesus from the heart? Saon man ako ni? Na ako nang ma-maintain, ako nang ma-develop ang akong gugma sa Ginoo. Kaya tinuod makigsunan, kung dito magbantay, maupos man yun na. So saon man ato na i-develop na to ni? And ang pinakanindot na butang makigsunan, nga nung si Peter nakaingon, Jesus, you know I love you. Kay dinhi makigsunan, si Peter, ang iyang gugma sa Ginoo, tungod ka na, kay resulta ka na sa iyang eksperyensya sa abundansyang grasya sa Ginoo. Gusto nimong imatuto ang imuhang gugma? Gusto ka makiksunan na ma-maintain ang imong gugma sa Ginoo? Tanawa ang grasya sa Ginoo. Tanawa ang abundansyang grasya ang gibobo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tanawa kung giunsa ka balika tong giunsa ka pagluwas sa Ginoo. Tanawa kinsa ka kaniadto makaigsuonan o giunsa ka pagluwas. Balika na. Di ba makaingon ka, Lord? No, you day, Lord, imo kong gigugma. Especially sa panahon na ikaw nahagba makaigsuonan. Sama kang Pedro. Makarealize yun ka, wow, kalami, God, sa gracias, Ginoo. And makaingon ka, Lord, I love you. Sa primero pa si Pedro makaigsuonan na gipili siya sa Ginoo, nagwali si Pedro dito sa Sea of Galilee, mo'y pagdagsa ni Pedro, dias by bayon, why kuha? Nagiingnan siya sa Ginoo, oh, ilabay na ang imong pokot, giisa niya, o oh, matuis gyotig sa tuo bagsawa, basta ipalabay naman ang pokot, so iyang gitaga kang pokot, dakuhag daghan, pagkakuhag daghan makaigsuonan, sa Luke chapter 5 verse 8, ang response ni Peter, ingon siya sa Ginoo, siya, go away, Lord, for I am a sinful man, O Lord. Nakakita siya siyang kukulim, kahugaw na ako, ganong imo mong gitiman, ganong imo mong gitawag. Mutay siya, Lord, pahawa, Lord, pahawa. Kaya nakakita siya siyang sitwasyon, kinsa siya. Nakita niya na kung wa ang Ginoo niya, ganong gitiman man ko sa Ginoo, ganong man niya, gitagaan man ko bilis sa Ginoo, hugaw man ko na tao. Ganong man gitagaan man ko niya o kahigayunan na makaduol nga na kaniya, makasasala man ko. Muto si Peter makaigsunan siya, Lord, pahawa na ako. Gani, sa verse 10, giingnan siya, you know, I kahadlok, Peter. Siya, do not fear from me. Siya, do not fear. From now on, Peter, you will not be fishers of fish, but you will be fishers of men. Siya, gamito natin ka, Peter. Muto samot si Peter kahugmak. Siya, ako man yun, Lord. Ano nga mga imong yung kaluyan, makasasala man ko? Dito siya nakasugod, nakakita, og unsa kaabundansya ang grasya sa Ginoo. Gani, giingnan pa siya sa Ginoo. Gikan karon sipas, John. John, son of John man siya. Gikan karon sa Simon, the son of John. Gikan karon ang imong pangan, dili na Simon, son of John. Kundili, sipas or Peter. Amot pasabot. The rock. Kay gamito na tika. O tinuod man makigsuunan si Peter na utrugit atong panahona. From that time on, he was called Peter. Ang iyang experience sa grasya sa Ginoo sa first time siyang nakatagbo sa Ginoo. Para niya, grabe kanindot siya, Lord, kalami, God. Kasuway mo makigsuunan, nakakita ka si mong kogalingong makasasala ka. Kanya nahibaw kang giluwas kas Ginoo. Ay, sultian mo na ako, ang imong gugmas Ginoo, di yun ni mo mahiluwas. Makaingong yun, kakalami yun sa Ginoo. Lord, I really love you. Magkanta ka, I love you, Lord. Makaingong, Lord, I really love you. Nga naman, kaya nakakita ka sa tinuod ni mong sitwasyon. Muna'y first time na naitabo ni Peter. Ang second time makaigsuunan, mauning naadiri sa John 21. Na diin, pagduol ni Jesus, ni Peter, wa siya nga, Peter, do you love me? Di yun na, may tawag sa Ginoo. Kaya mo siya tawag ni Jesus ni Peter? Simon, son of John, Do you love me? Ang karaan na pangaan ni Peter mo iyang gigamit, dili ang bagong pangaan na Pedro. Kay gusto sa Ginoong makakita si Simon. Pagsulti siguro ni Jesus, Simon, son of John, nakahinumdong si Pedro. Wow. Ang akong karaang pangan, ang akong pangan sa diyang ako pa'y usa ka makasasala na nasaag ni ining kalibutana. Ang akong pangan na diin paduong pag-impirno, mo'y gitawag si Ginoo niya, karon gipangutana sa Ginoo, do you love me? And nabalikan si Peter makaigsaunan, nakarealize siya, kalami si Ginoo mo siya, Lord, I love you. Nga naman, nakakita si Pedro makaigsaunan, og unsak lapad kadako abundansya ang grasya sa Ginoo na diin sa iyang pagkahagba gipasaylo pagayod siya sa Ginoo. 3 times siya gilimod ang Ginoo, 3 times sa siyang ipangutana, gigugma ba ko ni mo Pedro? O Simon, son of John. And muna makaigsaunan, gusto ka ng imuhang gugma sa Ginoo, magpadayon dili musos, li balik dito o kinsa ka kaniadto o giunsa ka pagluwas sa Ginoo. Usahay nakalimot naman ta ni Ana. Usahay makaigsuonan, nagtuotan ang ginabuhat sa Ginoo alang na to. Gamay ragyod kaayo sa tanan. Ayaw gyud kalimot. Either gamay ang imong sala si mong unahuna o dako ang imong sala kanang tanan makaigsuonan in the eyes of God puting dakuha. Kinumdum mo sa istorya sa usa ka babae makaigsuonan uban ni Simon na Pharisee, dili Simon Peter, o pa na Simon na Pharisees, dito lang ni Jesus Christ, kining mong babae makaigsuunan, nagkuha og perfume, iyang giligo si Jesus Christ sa perfume, diyan ingon ang babae, ayon si Simon siya, sobraan mo siya ng iyang gibuhat, diyan mo Ginoo, ang tubag sa Ginoo, kaya ba mo si tubag sa Ginoo, siya, ay, pasagdi lang na Simon Peter, oh, Simon the Pharisees, siya pasagdi lang na, kay siya na nahigugma kanako og siya nakasala og siya nakatagamtam og dako kay kapasayloan siyang sala mo na siya nahigugma sa dako ang gamay og pasay ang gamay na nadawat na pasaylo mo sana siya gamay na magigugma kung dako kuno ang imong nasinati nakapasayloan sa Ginoo mo sa kuno na kadako ang imong gugma sa Ginoo kung gamay kuno ang imuhang ang imong nasinati nakapasayloan ang imong pagigugmas Ginoo gamay sad. Pero tinuod makaigsuonan kung imo nang tan-aon. There's no such thing as gamay nakapasayloan o dako nakapasayloan. Every sin against God dako kayo na. Kibaw ba mo makaigsuonan na why usa ka nato na nay gamay sala? Kitang tanan dagko kagsa parihas. Natanawa ko na imong tupad. Lilian na imong tupad. Kanang imong tupad makaigsuonan, ang sa anak niya, iyang gisupak ang napo na commandment. Gikans number 1 ngantos number 10, iyan ang nabuhat ang sayop. Mangutana ka nimo, dako na nasayop, gamay. Ha? Ang first commandment, ngantos 10 commandment, wag yun. Tanang commandment, iyang gisaway. Ang tanang commandment iyang gibuhat. Dako na nasa? Ay, dako ay. Kisa man din natuwak na usa ka buok sa 10 commandment na wa niya mabuhat. Na makayang kapad, nagiusa niya brad na wa giyog ko makasa. Dengan liko no, asa dapita. Ngunin ka, ako brad, wag mo kapatay. Bitaw, no? Hindi ka kapatay, no? Dabay, commandment na daw siya nakil? Naa. Pero nangyong ng Paulus, Ginoo sa New Testament, kung magtanaw ka sa imong usag kataw, nasuko ka, naglagot ka niya, you have committed murder. So, saan na nimo? Kisa may maglagot dere. Sayang ay, kalamiag yun, mo kuspusan mo. Wala. Diba? Sao na ni mo? Iyon ba ito sa ako, brad? Huwag yung ko kasa nananapaw ko. Huwag yung ko manapaw. Ama ba? O sa iyon po ang Ginoo, kung magtanaw ka sa usa ka babay, imong gihibuan, sa imong sumunahuna, ang pulong nagingon na ikaw na nanapaw. Hala, Panghambog pa diha. Ang tinuod makaigsoonan, there is no such things na gamay na sa o dako na sa. Ang atong sa Ginoo, porting dakua. And praise God, iyatang gipasaylo ni Ana. Amen? Salamat sa Ginoo, gipasaylo ta ni Ana. And kung makarealize ta ni Ana, muna ang tao mo yung nagamay na kung sa, wa na siya kasabot kung unsa iyang sa batok sa Ginoo. Kaya kung nakasabot ka kung sa imong sa Ginoo, magwag yung kay gamay, mga dako yung kong sa, brad. Ang imong yung mga dako yung kong sa. And tungod kay dako kong sa, makahingon ka, Lord, ako kang higugmaon og dako. Muna makigsuunan, kang hangan makarealize ta ni Ana. Makatunta ni Ana, na diin ang atong sa, grabiya, ang grasas Ginoo, porte mas ang dako. And then, muna mo bow down tama yung Lord, kalamit yuday ni mo, kanindot yuday ni mo, niya muna makigsunan ato siyang simbahon. Ato siyang higugmaon o mga lagad na diha niya. Yakibaw ba muna? Pag-ingon ni Jesus Christ, do you love me? Kada human mo, ingon siya, tend your sheep. Atimana ang imuhang karniro. Niya, pakana ang imuhang karniro. Giyahi ang imong karniro. And so, laktod pagkasulti, ang makita ni mo makigsuunan din he. Nagpamatuod ang Ginoo na naa siya'y mga karniro. Ikaw o ako iyang gamiton. Dili lang pastor, dili lang ang mga overseer, dili lang mga elders, kundili itang tanan. Gani mo nagingon, kung ikaw mo'y amahan sa mong pamilya, tend your family. Kung ikaw mo'y mama, feed your family, your children. Kung naay mga tao na ikaw mo'y nauna, tiguhang nakasakit sa mong kinabuhi, atimana ang mga bag-o padiha sa Ginoo. In other words, each and every one of us na nahigugma sa Ginoo, gitagaag kuman sa Ginoo, na diin mo atiman sa iyahang karniro. Amen? And so muna ng first requirement makigsuunan na angay na itong tanawon sa Ginoo, kinang foundation sa itong pagpangalagad makigsuunan, ang first requirement is a heart that loves Jesus. Ang second requirement, mauni, nasa verse 18 og 19, a will submitted to Christ. A will submitted to Christ. Verse 18 and 19, nag-ingon. Truly, truly, I say to you, when you were younger, you used to gird yourself and walk wherever you wish. But when you grow old, you will stretch out your hands and someone else will gird you and bring you where you do not wish to go. Now, this he said, signifying by what kind of death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, follow me. Now, dini makaisuna na ibaw na tana, pagpangutana ni Jesus Christ ni Peter, Peter, do you love me? Katulo. Ang ikatulo na pangutana, ang tubag ni Peter, Lord, you know all things. Kaibaw ka, Lord. Nakakita ka sa kasing-kasing. And then, after ni Ana makaigsunan, nisunod si Jesus Christ, mauning verse 18, iya na yung gipahinmangduan si Peter's introduction niya, truly, truly. So si Peter makaigsunan, nakita siya, okay, you love me, Peter. Karon, taga-antikag laing requirement, Peter. O laing requirement, mauni. Ang imong kamatayon. Actually, kailin na verse, nag-isgot na sa kamatayon ni Peter. Kay, na yung mga komentary makaigsan, na kanang kunong iisay mo mga kamot, na yung ana, ilang sang namang kas-cross. Ang laktot pagkasulti, actually, pagsuwat ni John Aniday, si Peter, ilang sang na. Managibaos John, na mauni kamatayon ni Peter. Na iyang pagsuwat niya ni ini. Na nag-isgot na sa kamatayon ni Peter. Si Peter, gisultian sa Ginoo, na Peter, ako mo'y mugiya sa imong kinabuhi. Ako mo'y mudag asa ka mo adto. Ako mo'y magbuot unsang klaseng kamatayon ang imuhang maabot. Ang kamatayon na muabot ni mo, Peter, ilang sangkas cross. Namungutan na ko ninyo ni Ana, ganahan mo mahibaw unsang klaseng kamatayon inyong mabot? Isa na gusto mahibaw ba na, ako brad, ganahan ko mahibaw brad, unsa, kanos ako mamatay, niya, unsa, di ilang kanos ah, ilang kanos ah, kay kuyawan ta ng kanos ah. Unsang klaseng kamatayon? Asamot na. Ako di ko gusto mahibaw eh. Gusto mo mahibaw ba kay isang unsang klaseng kamatayon ka mamatay? Mungingon niya gino, Ramel, mamatay ka ng imong mata magsiga. Nakod. Paitan na, eh. Magsigay mong mata. Mamatay. O di ba ka, magmatay kang maligsan. Uy, kapaitan na. Ay, gusto mo may bawo? O sa klase mong kamamatay? Ako di, magkong gusto unta, di ko gusto na may bawo? O si Peter, gisultian yung Ginoo. Siya, Peter, mamatay kang ilang sans cross. And tinuod man makigsuunan, si Pedro, pag-adto niya gruma, gidakop ni Nero, gilangsang sa cross. Gani ni Ingos Peter, ayaw ko ilangsang na parehas ni Kristo. Baliha ang cross. Ang akong unas, ubos, akong tilas, ibabaw. Muna si Pedro, gilangsang upside down, ingon ang history. Natuman yun ang papisi sa Ginoo, na muna'y kamatayon ni Pedro mahitabo. Ang punto ni rin makaigsuunan na gusto na kong makita, unang butang makita na to, kung mga lagad tas Ginoo, hinumdumi, willing tag unsay gustong ipabuhat sa Ginoo ang kinabuhi. Amen? Dili kita mo'y magbuot. Dili kita mo'y gusto. Lord, nga nilang ako ang gusto, Lord, mahitabo, Lord. Mulan din gusto na kung mahitabo. Kung asa ka, dadaon sa Ginoo, nangalagan mo kakas Ginoo. You serve, you follow Christ, then you must have a will na willing mo submit unsay gusto sa Ginoo. At ang tinuod makaigsona, di ka ngay mahadlok, usahay manggod ang atong Christianities karon, labi na kitang mga Pilipino, manundog manggota sa mga Christianismos Amerika na ang ipanudlo ka ng usaon pag-prosper, usaon manindot imong kinabuhi, God will bless you, Brad. Good morning, Brad. Kay i-bless kas Ginoo karon. Ganahan lang ta ng mga butang na i-bless, i-bless, i-bless. Tarawa, kana mga nagwalig sigig i-bless, yung managhan na pag-ayo makaigsunan. Kung pungutan na ambot lang, huwag na natin i-bless, may gugma pa ba ka na sa Ginoo. Makita yung diferensya, anak. Pero muna, pinforme mo nang nisikat ni mga prosperity teaching, nisikat ni makaigsuunan ng mga butang na mga pagpanudlo ni anak, kay nakalimot sila ng tinuod, dili mo na mo'y tinuod sa kinabuhing Kristohanon. Ang kinabuhing Kristohanon, kung gusto ang Ginoong, nindot ka kamatayan, praise God. Kung gusto ang Ginoong, ilangsang ka sa cross, praise God. Ang Ginoo mo'y magbuot, kahan submit ta Lord sa mandapita sa akong kinabuhi, na diin mag-glorified ka bisan sa akong kamatayon. Kung gusto ka Lord na mag-glorified ka Lord na mamatay ko sa cancer, praise the Lord, tugutan. Kung mag-glorified ka Lord na ilangsang ko sa cross, sige. Kung mag-glorified ka Lord na mag-ngisi kong mamatay, salamat. Willing ta. Ang Ginoo mo atong ipaday, mo'y mo-direct sa atong kinabuhi. Mo-submit ta dito, mga binalang kuha ng anuman. Kaya kung mo-supak kas gustos Ginoo, hura mo kagmakang, well, ayaw ang Ginoo, di mo na siya maayo. Tanawa, namatay ko dito, naglisod man ko. Diyo? Kita naman yung nagbuot ni Ana. Kahangan ang Ginoo. Kaya tinuod makaigsuunan ang mga trials sa kinabuhi, di man anindot. And kinilang nagpakita yun ni Nadili Nindot, ay Ignas Peter, ganahan siya mamatay ilang sang cross. Wa mo volunteer pero pino. Lord, langsang scroll Lord, pero mo nindot kay na. Dili sa nang ano eh, kay ang tinuod makigsuona dili sa yon ang mga trials. And dili tanang butang makigsuona nindot na trials. And gani ang pagsunod nato sa Ginoo sad nagpamatuod ni na dili garantisiya ng kinabuhi nato sa yon. Na ang atong kinabuhi nindot hapsay kayo wali baong sa kinabuhi. No. Nang atong kamatayon peaceful. Di na tinuod eh. Kadaghang mga alagad sa Ginoo na nga matay makaigsuunan. Nasa mata na ito, ragdili peaceful. Pero kung saan mo nang kamatayon ba? Huwag mo na gamit na naman tayo kinabuhing walay katapusan. Kinumbo mo, kisa may nakaila din yung Brother Dudong, atong pastor sa Cebuano, dito sa Kuan, ba? Ang makaraang Kristohanon nakaila. So, kauban silang Brother Mel. Si Brother Dudong makaigsuunan, ang iyong edad 50 inuibe, namatay. Dito siya sa Balamban, kay taga Asturias man siya, niya kung nakadto kag taga Balamban ka, Dias Mercados Balamban, siguro ang ana magamay ra kang kasada, mabaw pa nang kasadahat, dako ra kay nang kasada diha, katunga siguro ana. Nitabok siya kay muadto og hardware. Ngay palitong langsang bato. Bilya sana si paliton kay na siya gid ayo-ayos yung balay. Pagtabok niya, da siya nag-drive, motor, batano na patuyang, wara bagyo yung mga lisensya, bulot, bulot, pag bulot, banggaan, bitaw na. Mugi pagtabok na, timing yun siya. Bulot, boom, lambang, oh, boom, kuya pan. Eh, tawag ambulansya. Pagtawag sa ambulansya, bagay, pagsakay do, gikan sa Balamban, agi diya sa, asa na mag-agi diya sa bukit, tawag na. Sa highway, bulot ang Balamban na kining ambulansya. Ang istorya po na itong mga, basta ko nung igliko sa ambulansya, Balamban na sa dito mahog. Ay, asaho na po, di ba? Malam mo di sabot ka patay. Di ba? Kaya, isto, nag-meeting-meeting with this mga istorya sa mga pastor. Ano tamo sa kapastor? Pag, sa Ginoo, you got yung kamatayon na, lawyer, Balamban ito, Balamban ito. Ana, nohram dag ato mang gibut-an nga magbut bakas Ginoo. Di ba? Kung katong kamatayon na mo tay makapahimaya sa Ginoo. Kahana tay will mosunod adto. Muna akong gikaingon na kay suonan di ta angayang mabalaka. Kung mosunod ta sa Ginoo kang hangan submissive atong will Lord asa man ko nimo dadon. Bisan sa ko ang kamatayon Ginoo. Kung unsa may gusto nimong kamatayon alang nako. And kung gusto kang mapreparar na makaigsuunan imong kaugalingon, ana, unsang klasihan kami tayo na maka-glorify sa Ginoo, mintas buhi pa ka, sunod sa Ginoo, isubmit ang imong will sa Ginoo. Anyway, kisa may muingon na nadoon, luoy, kisa may lumatay ba nga naman, tuwa dito, giput na gliog sa ISIS? At tuwa dito, magug, Mindanao, da, naput na gliog. Yung sa kaibatin nyo, lang yung pastor, naput na gliog. Sawag yung kasi yung Ginoo. Gusto mo yung Ginoo. Pasagdan mo si Pastor Rito. Huwag mo na'y kahimayaan si Ginoo, musubmita niya na. Amen? Kung mo na'y, kung saan klaseng kamatayon ihatas si Ginoo niyo, submita na. Na atay will makaigsuunan na musubmit sa will ni Jesus. Na atay will na kamuaw musubmit sa ato ang Ginoo. Why? Kay mo na'y kinabuhi to glorify God. Murag yun ay aim na to, to glorify Him. Kung muna, ang kamatayon na to, ingon na, salamat sa Ginoo. And muna makigsuunan, ako nang giandam akong kugalingog, mamatay ko. Kinahanglan, kung mamatay mga ni ko, kamulay hilak ako di. Sa so, paghilak, namatay naman ko. So, kung mahimo ay nalang maghilak, pangisi na lang mo. Kinaunan ako ninyo. Ang tinuod makaigsuunan, actually, hadlok mata maguno na kamatayon, mga God, di ba? Pero kung wa kay kinabuhing, walay katapusan. Mata, ganahan ko, nag-istorya ba siya? Kibaw ba ka? Kung wa'y kinabuhi, muna hinungdan na ay kamatayon. Kung na'y kinabuhi, sa tuwa pa, wa'y kamatayon. Di ba? Agree mo na filosofiya? Kung na'y kinabuhi, wa'y kamatayon. So kung wa'y kinabuhi, na'y kamatayon. So, muna nang nakaingon ko sa mga leon, na naman katay kinabuhin ulit katapusan, kanang kamatayon, wala na ibili. Muna makaigsuunan, ayaw mo kaguol, ana. Kung tugutan sa Ginoong mag-antos ka sa inyong ikamatay, aw, ikaw rin na, looy kay ka. Limitaw. Ang point na ko makaigsuunan mo, ni, ayaw na ninyo balibaring mga butanga. Na diin malain ang iyong pananaw sa Ginoo. Kan makakita mo ng Ginoo sovereign sa inyong kinabuhi. And remember this one thing, di mo angay mahadlok. Because God is good. Di na siya musugot makaigsuunan. And I believe katong na lamba-lambas ba dudong ito, naglamba-lamba, ay wala nag-yutoy gibati. Kita rin naluoy, naluoy. Istoryahan lang taad to. So, kata siya, why? Because God is good. Kaya sumapas doktor na kung ka-istorya, pag extraneous matay siya, hagbay raman yung namatay. kay nang oto ko na uyog wa na ginigibati. And mo na tinuod. Because we have a good God. Pero ang punto na ko, kung maohon na makaigsunan, atong i-glorify ang Ginoo bisan sa ato ang kamatayon. Muna na naatay will, willing mo submit sa Ginoo. Willing mo submit ni Jesus. So, muna ikaduha. Ang ikatulo na requirement, how to follow Christ, morning, an eyes that is focused on Christ. Naa kay mata ng focus si Kristo lamang. Ang imong mata nakafocus lamang kang Kristo. Verse 21. Ingon si Peter din sa verse 20. Peter turning around saw the disciple whom Jesus loved following them, the one also had leaned back on his bosom at the supper and said, Lord, who is the one who betrays you? So Peter, seeing him, said to Jesus, Lord, what about this man? So muna ito bag ni Peter. So, giagbayan ni Jesus si Peter. Sa Peter, kini, ako nakaibalik sa apostolic ministry. Gigugma ba ko ni mo, Peter? So, oh Lord, gigugma ti ka. Ah, sige ha, mamatay kang ilang sans cross, ha? Lord, submit lang ko, Lord. Lingi mas Peter, lingi siya. Siya dahil, Lord. Unsa may iyang kamatayon? Langsang magkos cross, siya unsa man di ay. Lingi siya ni Jari siya. Ah, Jari, kini judges, musa mo ni kayo. Magsige, mag-iwi siya ka. Di ba? Siya, mga inexulted na rin na dito sa after siya gito ni anak ni Jesus, kinsa-kinsa, Lord. Kasi niluib ni mo. Siya may nagsulti, hana. Si John mismo. Chismoso siya. Sige, siya paduol ito, Peter. Sige, istuhan ano nila. Kita mo, Peter. Siya ni Lord. Kung sa may kamatayon, ano niya? Tanawa ko si tubag ni Jesus. Siya, if I want him to remain until I come, what is that to you? Follow me. Giingnan siya ni Jesus. Oy, Pedro. Dili na imong business. I love tina ako na. Your business is to follow me. Dili ang pagbuot ana kun saan maunsa na siya. Ang imong business, Pedro, pagsunod na ako, ako'y magbuot o maunsa na siya. Muna yung Jesus, unsa man di ay, ngano man di ay, ako na, di na siya mamatay. Kasi may magbuot na ako. Ako may nahibaw, ana. And so, din ni makaigsaunan, makita nato, unang butang na akong nakita din ni Maoni. Ang magdeterminar sa ato ang agianan si Kristo ra gyud na. Ayaw gyud pangupya ug asa ta paingon. Si Kristo may mo determine unsay gusto niyang pagian nato. Muna ning siya, if I want him to remain until I come, what is that to you? You follow me, Peter. And so, ang atong importante may bawon, Lord, unsa may will gusto nimo sa ako ah? Unsa may imuhang gusto may tabo nako? And mo gyud na importante makaigsoonan kahan may bawta unsay gustos Ginoo nato dili alang unsay may tabo sa ubang mga tawo. Kay ngano man the only story Christ tells us is our own. He never tell us his will for others. Di gyud na siya musulti, oy si kuana mo ni may tabo ni Bartolomeo. Dili iyana ang imuha ra iyang gusto. Ang istulti ni Kristo para sa imuha mo ni may tabo nimo. Unya, dili lamang ni ana ang Ginoo makaigsuonan mo gamit bisag kinsa nakalalaing mga kinaiya. Nailahi mantang mga tao. Di mantang parehas. Tanawagod si Peter o si John, opposite kay ni sila. Si Pedro makaigsuonan, grabe ka-agresibo. Dito transfiguration, kuyog si John o si Pedro ni Kristo. Pag-abot na dito, dito nga si Moses o si Elijah, ingon ni Pedro, Ginoo, magtukod ko din yung kwan, altar. Magtukod din ko siya altar. Yung Ginoo, ay, mahimo ka altar niya. Mahimo na siya ang ludhanan niya, so, mahimo na adultery na inoon. So, kasukan siya sa Ginoo, ay, pag-imuhimo ka altar. Yeah, dito sa supper, sa last supper, nang huga si Jesus Christ sa ilang tiil, ang sa mayong Pedro, ay, kung huga si Ginoo, ligo igyo ko. Oh, ngiga niya, di man pahuga sa tiil, paligo yun. Gani, nakahinumdum ta makaigsuna na dito na sila sa garden, isa may nanigbas dunggan. Pedro, di kayo, putol na yun. Pero okay mo ikumparar si John, simple, kay laom, kay pangunahuna, dili na yung action. Immediately siya, ano ka ni? Unsa ka ni? Ingon ana siya na klase na tao. Muto katong pag-adto nila dito sa lubnganan, pagsud na abot nang abli nang lung abli nang ang pultahan sa lubnganan, pag abot nila wala nang bato. Si Pedro so na yon, pag so Pedro ni sa wala luwa naman, gawas sa sige kuno na ngano kay sa kay nakuha ni. Sige siya og unsa ni hitabo? Abdi kay siya si Johnny so. Pagtan-aw ni John, iyang gi-observe ang higdaan. Arrangement. Ang habol, nanasuhan. Motoningon siya dito, ang gisuhat siya. I believe. I believe ko na yung John. Nituo siya na si Kristo na banaw. Nga naman, kay iyang mang giunahuna sa si Pedro, ego pagsuhat, wala balik nito. Ano ka ni? Unsa ka ni? Ano ni tabo ni? Ano ni? Ano mas Pedro? Si John, iya mang giuna. Anong arrangement ni? Ano man ni? Ingani naman ni pakitabu ah? Pero muna, mga kaysan, nakalailahi ang ilahang mga kinaiya. And yet, God used them. Diba? Di ka naman sila sa Ginoo. So, what do tayo mahimo ni ana? Bisan unsa pa, gamiton ta sa Ginoo. And muna makigsuunan, kay gamiton man ta, bisan unsa atong kinaiya sa Ginoo, ayaw pangumparar. Ayaw pakikupitensya. Kung gusto ka na maundang ang imong pagsunod sa Ginoo, dali. Kung mangumparar ka, when you compare with other Christians, when you compete with other Christians, muna'y problema. Nga naman, either ni ana muning mahitabo. Kung makikumpit ka, mangumpare ka, ang mahitabo, kung ikaw maayo, matubkan ka o garbo. Makayon ka. Bala ato nila. Eh. Tanawa ko. Oh. Nakapadayon yung kus Ginoo. Ako gigigamit siya. Ah, nga naman. Kay imo manggi kumparar. Nakikumpitin siya makasuban. Siya tanawa na sila. Katubo kami. Nakatubo me. Kunya kung baliho na tong istorya. Ikaw mo'y, kamo mo'y gamay. Sila mo'y daghan. Sila mo'y gigamit. Ikaw wa. Kung sa may tabo mo, madiscourage siya ka. Anong amon ko gamitas Ginoo? Ano na yung animan? Hindi sila mo, manto sila. Ah, muna, di yun maayong makikumpit, di maayong makikumpare sa obang Christian. Di yun na maayong mga kaigsuunan. Kay ang tinuod, kung na may usa ka standard na itong imuon, the standard we must measure ourselves is by the Lord Jesus. This is the only accurate way to examine spiritual growth. Ayaw pagkumparar. Masahin namang yung temptasyon mangumparar ta makaigsaunan. Now, makumpisal ko ninyo as a pastor. Masahin maglaway gikos ubang pastor. Tinuod na. Magtanaw ko sa mga, gabiya na niya, gigamit kayo na siya sa Ginoo. Gabiya, gina niya. Masahin mo, sige lang, gigamit na siya kay bagam siya na ako. Diba? Muna yung problema. Basta imo na i-compare, imo kukulikon, bagi mo himo na kaglang istorya. Tinood mo, gina. Ayaw, di taanga yan. Di taanga yan magkumparar. Kay lailahi ang atong mga giftings. Lailahi atong mga strength. Lailahi atong mga abilidad. Dilita parehas tanan. Muna dilita mo kumpara sa mga church. Nanduta ng ilaw. Arrange kay dito. Organize kay sila dito. Well, nindot man na, pero kung imo nang makikumpitensya na ka, mangumparar na ka, either madiscourage ka or maturukan ka o garbo, muna dili na maayo. Ang teknik makaigsuunan is your job is to be faithful sa Ginoo. Murag yun na. Kinanglan faithful ka sa Ginoo. Ayaw pagkikumpitensya. Ayaw pagkikumparar. Just be faithful sa Ginoo. Asa ka gibutang sa Ginoo? Be faithful. Asa ka muna gibut? Be faithful. Kung unsa man dapita, ayaw. Gani, bisan sa atong mga sel-sel, siguro rin, magkumpara-kumparahay ta. Nindot lang ito si Puno, ilang silo, nindot lang ito sila. Sila nagligog dagat kami dari, sige lang magdiringot-ngok. Ayaw, ano? Sige lang, magkumpir-kumpir. Ayaw, yun mo, pakikupitin siya. Kay siguro kamu mo yung mga klase yung mga tao, di ganang kaligo, kaya hadlok maitom. Mo kung sila kaligo kay mga ignorante, po't nagdagap. So, ano ba na? So, ayaw mo ang nagkumpara-kumpara. Maghuwat lang muna, be faithful, asa kang nabutang sa Ginoo. Kiba mo makaigsaunan, Kailan mo ni Charles Hudson Spurgeon? Gitawag na siya Prince of Preachers. Sa mga 18th century, 19th century, siya mo ay pastor sa England na church, makaigsuunan sa Tabernacle Church dito. Grabe kadaghan. 20,000 usa ka service niya, anak kadaghan. Grabe yun kaayo. Niya sikat kayo ang iyang mga tukag mga Bible school, kanang pangan, Charles Spurgeon, ingno na yung ka, tun-i ang iyang mga wali. Tun-i na. Daghan kayo siya, volumes yung wali. Porteng daghan na. Kay Putin, na magasin. Gawas. Sikat yun kayo, Charles Spurgeon. Pero nakailan mo ni John Spurgeon? Pastor sa ni siya? Si John Spurgeon, ang iyang simbahan, naras suok-suok, gamay, wa kayo katubo. Parang pa na yun, faithful siyang nangalagad sa Ginoo. Usara kabutang na ani John Spurgeon, siya mo'y papa ni Charles Spurgeon. Pero kung mong ikumpara lang kinabuhi, si John Spurgeon, layo ra kay siyang anak. Pero talagang layo ah. Tutanawa sa nung sanaytabo. Si Charles Spurgeon, dagag sakit. Usas yang sakit, arthritis, gout. Nay Domingo, maglisot yung barog. Kay portim sa mukaon, tambok mong tawana. Namatay siya sa edad, 57. Si John Spurgeon, huwag yung gibate. Namatay sa edad, 90. Asamang kaana? Asamang kaana? Pili lang mo. At tinuod makaigsaunan, either John o Charles Spurgeon, kung muna'y gustos Ginoo, di na nato angayang ikumpara. Just be faithful. Asa ka. Just be faithful unsay ipabuhat sa Ginoo ni mo. And muna makaigsaunan, pag-ingon ni Jesus, if I want Him to remain until I come, what is that to you? Well, what did you mahimo? It's God's business. It's not our business. Muna makaigsaunan, as a Christian, resist temptation to focus on other Christian rather than Christ. Muna nang ato ang bantayan gyud ato na Lord, di lang gyud ko mututok sa uban. Ang akong tutukan, ikaw lang. Muna sa atong church, let's focus on Christ. Sa atong ministry, let's focus on Christ. Sa gigamit as Ginoo, let's focus on Christ. Ayaw magsiwang, ayaw ikumpara sa uban. Let's focus on Christ. Muna na atay mata na ang atong pananaw si Kristo lamang. Amen? And so, ako nito po sa pag-ingon. Si Jesus, nag-ingon siya din ni, follow me. Unsaon nato na, how to do that? Money. Our heart must be devoted to Him. Our will must be yielded to Him. Our eyes must only see Him. And if you're not following Christ, then we're following a wrong leader. Amen? Ate do ko itong mga ula. Hallelujah, Lord. Ginoo, gipasalamatan ka namo. Giday ka namo, Lord, sa imong kaayo. Salamat sa imong grasya kaluoy. Thank you so much, Father God, nining higayuna. Naghangyo lamang kami na kining mga pulunga, Lord, dili mahimong usik, kundili gamita kini o God, alang sa imong gingharian. May we learn, Father God, the lesson na gusto ni mong among katunan. Musa Ginoo, among gitugyan kining taknaa kanimo, ug among gipangayo na ikaw magpanalangin ka namong tanan na naadi ni. And Lord, please prepare us, Father God, as we take the communion ng among kasing-kasing among masusi. Among iuli, tanan dungog himaya karon sa ngalan ni Jesus, nagampo kami. Amen o Amen.